السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سالانہ شروع ہو رہا ہے یہ جلسے.
الحمدللہ شب اف اللون سوت جلسہ سالانہ جماعت مسلمان احمدیہ تکنا داس
اور بننے چاہیے
تو جلسے پراکتو طبی میں شربین سی بڑی میں بکی میں شپرنی مسلمان احمدیہ زی اشتدو حتیت سب سے کڑنگلی دیمی پرنی سنیم تسکتور
درگواری
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جساشتو کشپیگوار میرت کووینده چې ژوندلوهن وتم پر ته فتوور دونتیت دې مرسی دې الله او بین نیړیون چې ترشګوي کتو مرسی دې اشپین درت پړای سوي ته تی آی او بڑی پڑوسی نیرز و دکسن او نیرز پر پیچونی تکولوتنی نه کوپشتت ای جنتیت جنت کے بعد کړه صحابت پر شوکت محمد صلی الله علیه وسلم پیوتن e pyetën të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam se cilat janë kopshtet e xhennetit. Ai u përgjigj se kuendet ku përmendet Zoti janë kopshtet e xhennetit. Domethënë kuendet që ne zbulojnë shtigjet e xhennetit sigurisht janë të bekuara dhe i tillë është synimi i gjelsave tona. Pra për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit të dëgjojmë fjalët e dashurisë ndaj ti, të kushtojmë vëmendje dhe lutjes dhe ibadetit, dhe të mësojmë mënyrat për të arritur këtë. Po kështu, për të arritur pëlqimin e Allahut të lartësuar, të kushtojmë përpjekje edhe përmbushjes së të drejtave të robërve të Zotit. Mande, vëmendje ndaj bërjes së veprave të mira dhe përkushtim ndaj përmbushjes së të drejtave të tjerëve në prind drejt kopshteve të xhenetit, duke na bërë mirënjohës ndaj Zotit dhe duke na angazhuar në përmendjen e Tij. Madje për shkak të përkushtimit ndaj përmbushjes së të drejtave të tjerëve, kur robi të cilit janë përgjigjur të drejtat e ti, kur shikon se ky përkushtim buron nga ky kuvend, atëherë edhe ai lavdron Zotin dhe i shpreh mirënjohje, dhe kështu duhet të jenë kuvendet e besimtarve, marrëdhëniet e ndërsjellë midis tyre dhe niveli i mirënjohjes ndaj Zotit të lartësuar. Lumë ata që vinë këtu me këtë frumëzim, silin kështu dhe si rezultat jo vetëm hapin portat e xhenetit për veten, por për shkak të përmbushjes të drejtave njerëzore bëhen mjet për t'u siguruar xhenetin të tjerëve. Dhe kështu bëhen gjithnjë e më shumë mjet e bekimesh dhe bereqetesh. Pra ai që thith mëshirë në Zotit arrin në stadin e besimtarit, sepse edhe ai që u tregon të tjerëve rrugën e mirëbërësis, dhe ai që duke i bërë favor dhe mirësi dikujt i tërheq vëmendje mirënjohjes së Zotit, të dy këta shpërblehen po aq sa shpërblehet personi i cili kryen vepra të mira.
Ja kisi për neki karke usë Allah Taala ki shukur guzari ki
shtu një vepër e mirë për shkak të rezultateve të shkëlqyera i asiguron njeriut shpërblim të shumë fishuar dhe i amundson gjithnjë e më shumë bekimet dhe mirësitë e Allahut të lartësuar.
Kaj guna nekiun ka sëvab dilva ka fir Allah Taala ke fazlon rahmeton ka varës të nati qëli jatë.
I til është Zoti ju një dashur, i cili jasjel veprave të mira, qindra dhe mira herë më shumë rezultate, dhe rrit vepër të rëndom të besimtarit aqë shumë, sa që nuk mund të imaginoj njëri ju. Prandaj, çdo njeri dhe të kërkoj dashurin në këti Zotit të dashur, dhe unë shpesh them se duke themeluar gjithë salanën, Hazret Mësiju Premtuar e Selam në ka hapur rrugët e bekimeve, ka ngritur një sistem të gjërë dhe të bukur për të shëtitur në kopshtet e gjennetit.
Gjelson ka inikat kërke, hëmare lije, bërkat ke raste këllë nëhë.
Fatlum janë ata që duke përfituar nga ky kuvend dhe ambient, angazhohen për të tërhequr pëlqimin e Zotit. Pra, çdo pjesëmarrës, qoftë fëmijë apo i rritur, mashkull apo femër, duhet të ushtrohej përpjekje për të arritur këtë. Për të parë se sa shumë i sëmbon të Mësiju Premtuar e Selam që t'i qonë të antarët, pra qëfar dhimbje kishte Mësiju Premtuar e Selam për t'i quar antarët e gjematit dherë në të nivel, dhe me qëfar malëngjimi a i lute për ta, mjafton këto fjalë ku a i shprehet duke thënë, unë bëj dua dhe deri sa kam jetë do t'a vazhdoj t'a bëj. Duaja ime është që Zoti i lartësuar të pastrojë zemrat e xhamatit tim, duke u zgjatur dorën e tij të mëshirshme, t'i kthejë zemrat e tyre drejt tij. Por zhduk të gjitha ligësit, shtrembërimet dhe u dhënë dashuri të vërtetë reciproke. Kam bindje të plotë që sigurisht dikur kjo lutje do të pranohet, dhe Zoti nuk do të mohoj lutjet e mija. Por, unë gjithashtu lutem, se nëse në gjematin tim dikush është i ligë në sy të Zotit, dhe për të Zoti ka vendosur që ti mohohet pastërtia shpirtërore dhe mëshira e ti, atëherë edhe unë i lutem, se o Zoti plotfuqishëm, largoj atë edhe nga unë, ashtu si që ai është larguar prej teje, dhe zëvendësoj atë me dika tjetër që është zemërbut dhe shpirt i të cilit të përkushtohet ty. Pra këto fjalë shfaqin dhimbjen e shpirtit e tij, që lëkundin zemrën dhe na tronditin, na kthehen nga pendimi dhe të kërkuarit falje, dhe na bëhen të përkulemi para Zotit dhe të kërkojmë falje dhe mëshirë. Këto fjalë na tërheqin vëmendje. Këto fjalë na tërheqin vëmendje ndaj përmbushjes së të drejtave të tjerëve. Prandaj gjatë këtyre ditëve, se cilit për nesh i nevojitet t'i përkushtohet pendimit, dërgimit të selavateve për mendjes e Zotit. Allahu i lartësuar jo vetëm na mbrojt besimin, por na bëf që të rritemi gjithnjë e më shumë në besim, bindje dhe takwa. Pendimet tona u bëfshin pendimet e vërteta. Faljet dhe ibadetet tona u bëfshin faljet dhe ibadetet të vërteta. Për kushtimi ju në për të plotësuar të drejtat ndaj të tjerëve, të synoje vetëm pëlqimin e Zotit. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh këtë porosit të mësujet të premtule sela, në të cilin a i shprehet, a i shkruan, derisa zemra nuk bie në sejdën e përullësis. Të varim shpresat vetëm me sejdë fizike është një shpres e kotë. Pra ashtu, si që mishi dhe gjaku i kurbanit nuk arrin të Zoti, por e arrin vetëm të kuaja, po kështu edhe sejdë dhe përkullje fizike janë hiqë, derisa edhe zemra nuk i përkullet, gjunjëzohet dhe i qëndron besnik. Qëndrimi i zemrës është që ti qëndrojë besnik porosive të Zotit. Përkullja është që ti nënshtrohet atij dhe sejdëja është që ti heq dorën nga dëshirat e nefsit për hir të tij.
Or gosht Khuda tak ne pohanchta sirf tak pohanchti hai. Aisa hi jismani ruku o sujood mein.
Pra kjo është dëshira e Mesihut të premtuar alayhis salam. Pre nesh, pra pre gjematit që e ndjekim. Dhe për këtë arsye, a i ka bërë këtë lutje me mjaft dëmshuri. Allahu në mundsof të arrim të nivel. Mos qofshim prej atyre që bëhen penges për misionin revolucionar të Mesihut të premtuar alayhis salam, për shkak të angazhimit ton gjithë përfshirës në punët materiale dhe të largimit ton nga takuaja. Mos jemi për atyre që shkelin të drejtat e të tjerëve në përkëmb. Mos jemi ndër ata që i shkaktojmë dhimbje shpirtit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Pra, për të fituar bekimet e kësaj gjelse, për të fituar nga dëshira dhe lutjet e Mesihut të premtuar alayhis salam, çdo musliman e median duhet të betohet me një vendosmëri të re, dhe mandej duhet të ushtrojë të gjitha përpjekjet për të përmbushur atë, pra për të përmirësuar nivelin ton të takuas. Ne mund të arrim të nivel të cilin na ka pritur Mesihu premtuar alayhis salam, vetëm duke kërkuar dhe duke ndjekur rrugët e takuas dhe modelin e një besimtarit të vërtet. Pra, ne mund të arrim të nivel të cilin në ka caktuar Mesihu premtuar alayhis salam, vetëm duke kërkuar dhe duke ndjekur rrugët e takuas dhe modelin e një besimtari të vërtet, ashtu siç ka treguar Kurani i famullar. Kurani na shpjegon rrugët e takuas në vende të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme, disa prej të cilave unë do të prek këtu, me qëllim që se cili prej nesh të jetë i vëmendshëm për të kontrolluar veten e tij.
Kurani i Kerim me takwa për çelën e bare me
Allahu i madhrishëm thot: "Innahu la ilaha illa ana fattaqun." Do të thonë, nuk ka zot tjetër përveç meje. Prandaj të më keni frikë mua. Takuaja do të thotë qëndrimi mbrapa e mburojës për të mbrojtur nga sulmet. Merja masa është për të ruajtur nga gjunahet, përpjekjet për t'u nënshmangur, për t'u shmangur vështirësive. Kështu që Allahu thotë se nëse do të madhuroni duke u përmbajtur kushteve të ti, atëherë kjo është takua, e cila do t'ju mbrojë nga të gjitha drejtimet. Ajo do t'ju mbrojë nga gjunahet, do t'ju nxjerrë nga mjerimet. Këtu duhet sqaruar që nëse kryhet ibadeti i Allahut duke u përgjigjur kushteve të ti, atëherë kjo është ai stad ku shfaqet edhe frika ndaj Zotit të lartësuar. Por kjo frikë vjen për shkak të asaj dashurie që ka një besimtar i vërtet dhe një adhurues i vërtet ndaj Zotit. Kjo ndjesi me fjalë të tjera quhet takuaja. Pra, muslimani vërtet ahmedian gjithmonë duhet të orvatet, ti përmbahet kushteve të ibadetit, që të konsiderohet ndjekës i takuas dhe kërkues i pëlqimit të Zotit. E til është arsye kryesore e krijimit të njerit. Allah madhrishëm thot në një vend tjetër, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Do me thënë, unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm për adhurimin tim. Sure Adh-Dhariyat, ajeti 52. Hazret Mesihu Premtu Alayhis Salam shkruan, ndonë se njerëzit me natyra të ndryshme për shkak të keq kuptimit apo të buratësakrisë së tyre i caktojnë qëllime të ndryshme jetës së tyre. Pra, ne shohim se njeriu në çdo kohë i cakton vetë qëllimin jetës. Kujton se këto qëllime që i kam vënë jetësime janë qeles për sukses në jetë, ndërsa e lë pas dore qëllimin që i ka vënë Zoti. Hazret Mesihu Premtule Selam shkruan që ndonë se njerëzit me natyra të ndryshme për shkak të keq kuptimit apo të buratësakrisë së tyre i caktojnë qëllime të ndryshme jetës së tyre. Ata jetësin vetëm sipas qëllimeve të dunjas dhe shpresave të kësaj jete dhe pastaj ndalen. Por qëllimi të cilin Allah i madhërishëm përmend në librin e tij të pastër është që wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Do më thënë, unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më njohin dhe të më adhurojnë mua. Pra, si pas këtij ajeti, qëllimi thelbësor jetës së njerëzit është adhurimi i Zotit, njohja e Zotit dhe nënshtrim i plot ndaj Zotit. Është e qartë se njeriu nuk gëzon privilegjin që t'i caktojë vetes qëllimin e jetës sipas pëlqimit të tij, sepse njeriu as nuk vjen e as nuk largohet nga bota nga dëshira e tij. Ai është vetëm një krijesë, ndërsa ai që ai krijoi dhe ja pajisi njeriu organe dhe shqisa më të mira dhe më të shkëlqyera krahas kafshëve të tjera, ai i ka caktuar jetës së tij një qëllim, edhe pse dikush e kupton apo nuk e kupton. Por, pa dyshim, qëllimi jetës e njeriut është adhurimi Zotit, njohja e Zotit dhe nënshtrimi i plot ndaj qenjes së tij. Pra, kjo është ai status dhe nivel të cilin duhet të synojë çdo musliman median dhe të urvatet për të. Njeriu mund t'i vërë vetes çfarë do lloj qëllimi dhe pastaj t'i hedh përpjekje për të arritur atë. Jeta e tij mbetet e pa kuptim. Këto ditë në botë, sidomos në vende evropiane, pra në vende perëndimore, njeriu ka shpikur mënyra të panumërta për të gjetur rehatin dhe qetësinë dhe për të arritur synimet e tij, thelbi i të cilave nuk është vetëm se imoralitet, Vlerat morale kanë rënë aq poshtë që shfaqja e çdo lloji lakuricie dhe imoraliteti para publikut apo në ekranin e televizorit nuk konsiderohen më si të turpshme. Madje disa veprime janë më të shëmtuara se sa kafshët, ndërsa ato quhen argëtim dhe relaksim. Allah subhanahu wa ta'ala përshkruan gjendjen e tyre me këto fjalë: Walaqad dhara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Do me thënë, ne kemi krijuar një mori gjindesh dhe njerëzish për gjehenemin. Ata kanë zemra, por nuk kuptojnë. Ata kanë sy, por nuk shohin. Ata kanë vesh, por nuk dëgjojnë. Pra, zemrat e tyre nuk kanë asnjë grimcë nga ana shpirtërore. Nuk priren që të dëgjojnë rreth besimit. Nuk përpiqen që të shohin gjërat për të cilat i ka porositur Zoti. Dhe as nuk frenohen të parit gjërat që u ka ndaluar Zoti. Me pak fjalë, ata janë tërsisht të nënshtruar nga dëshirat materiale. Allahu thot se ata janë si baktit, madje në stadin më të ulët se ato. Pikërisht këta janë të shkëdesurit. Pastaj në një vend tjetër Allahu thot: Afaraita man ittakhadha ilahu hawa. Do me thënë, a ke parat i cili dëshirat e veta i ka bërë Zot? Pra këto, pra ata, këta njërës adhurojnë vetëm dëshirat e tyre. Në një ajet tjetër Allah thot: Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal-an'am bal hum adhallu sabila. Do të thonë, a mendon se shumica prej tyre dëgjojnë apo kuptojnë? Shumica prej tyre janë si bakti, madje ata janë më të devijuar se ato nga rruga e drejtë. Sura Al-Furqan ayati 45. Pra, në këto ajete përshkruhet gjendja e tyre njerëzve që nuk kuptojnë qëllimin e jetës së tyre dhe ecin vetëm sipas dëshirave të tyre. Ashtu siç Mesihu Premtuesi selam ka thënë se ata kanë harruar atë i cili i krijoi dhe pastaj u tregoi qëllimin e krijimit të tyre. Dhe tashmë po gjurmojnë vetë qëllimet e qenies së tyre. Sigurisht, vendstrihimi fundit i njerëzve të tillë është xhehenem. Kafshve nuk do t'u kërkohet llogaria, ndërsa hesapi i veprat e tyre do t'i shpirë ata në xhehenem. Tu duhet sqaruar që kur Zoti thot se ne kemi krijuar një shumicë gjindesh dhe njerëzish për xhehenemin, nuk duhet të kujtojmë se ekziston një mospërputhje midis fjalës dhe veprës së Zotit. Pra, në një vend, ai deklaron se ka krijuar gjindet dhe njerëzit që ta adhurojnë atë, ndërsa në ajetin në fjalë ai thot se ka krijuar për xhehenemin. Kuptimi i vërtetë është që pavarësisht nga masat e marra nga Zoti, pavarësisht faktit se mëshira e Tij kaplon gjithçka, shumë kush nuk përfiton prej saj. Dhe në vend që ti e dalin qëllimit të jetës duke adhuruar atë, ata duke u përmbajtur dëshirave të tyre ndjekin shtigjet e xhehenemit. Leksikologët shpjegojnë se fjalës xhehenem i paraprin shkronja lam. Kjo shtesë tregon për fundin e tyre dhe jo për qëllimin e tyre. Pra, njeriu i avitet, i afrohet fundit të tij, duke mbajtur distancën nga Zoti, duke mos realizuar adhurimin e tij dhe duke mos u bindur porosive të tij. Sot, njeriu është katandisur për shkak të ndjekjes së verbër të dëshirave të tij. Ai posilet me më keq se kafshët. Bën haptazi akte të pahishme dhe pamoralshme. po shfaqen dhe shikohen aktet atila imorale. Videoklipat porno gjenden lehtësisht dhe duke I parë ato njerëzit po katandisen nga morali, madje bëjnë veprime që janë më keq se kafshët. Dua të them me keqardhje se edhe mua ma kanë njoftuar se disa të rinë ahmedian apo ata nga mosha mesatare janë dhënë pas tyre filmave. Madje pikërisht për këtë arsye po shkatrohen disa familje. Prandaj se cili duhet të ketë frikën e Zotit. Allahu I lartësuar ka treguar qartazi se njerëzit e tillë do të përfundojnë në xhehenem. Edhe Mesiu premtuesi selam ka shpjeguar se nëse dëshironi të shoqëroni atëherë, nëse dëshironi të më shoqëroni mua, atëherë duhet të hiqni dorën nga këto kotësi dhe nga dëshira epshore, për ndryshe ndahuni prej meje.
ऐसे भटके हुए लोगों का ठिकाना जहन्नम है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ही वादे फरमाया है कि अगर मेरे साथ रहना है तो इन लघवियात और ذاتی خواہشات کو چھوڑو
نیرزت تل نہ پرجسی نوک مارن پی ایس اس نہ جیل سے اس نو کمبائن لیدیے می جماعتن پر نہ چوف سے وین اپو دجوئن اوسے کتو فیال بین اویشن اتیورے apo të afërmit e tyre u përcilin këto fjalë, atëherë ata duhet të bëjnë përpjekje për të përmirësuar gjendjen e tyre. Për ndryshe, para se të veprojë xhamati, ata vetë duhet të ndahen nga xhamati. Po kështu, të rinjt apo adoleshentë që hynë në moshën e adoleshencës dhe nuk dallojnë dot midis të keqes dhe të mirës, e as nuk kanë marrë edukim të duhur nga prindërit e tyre, apo nuk janë lidhur aq të ngushtë me sistemin e xhamatit. Unë u them këtyre të rinjve që edhe ndjekja e këtyre materialeve apo filmave është një lloj varësie dhe dehjeje. Prandaj mos u miqsoni me personat që janë përfshirë në këto ligësi dhe poshtërsi, sepse sigurisht ato do t'ju lënë gjurmat edhe juve, po u prekët nga këto ndjursira dhe ligësi qoftë për një herë, atëherë do të keni shumë vështirë të heqni dorë për tyre.
कि हमने जहन्नम के लिए अक्सर इंसानों और जिन्नों को पैदा किया है और फिर फरमाया कि वो जहन्नम उन्होंने
हजरत मसीह इब्राहिम अलैहि सलाम दुके शतेलुर के आयते शकरवान अल्लाह मादरीशम का सन से कम क्रियूर शुम जिंदे द नियर्स पर जहन्नमिन ये पास्ता थोत से आता वेद कन क्रियूर कत जहन्नम Pra, nuk është Zoti I cili ju ka krijuar xhehenemin, por janë vetë ata që kanë krijuar xhehenem për ta. Pastaj shkruan që ata thirrjen nga xheneti. Njeriu i shpirt dëlir dëgjon me sinqeritet, ndërsa shpirti ligu I bindet mendimit të tij të gabuar. Pra, ata thirrjen nga xheneti. Por nuk I kushtojnë vëmendje sa e sirjeje, ndërsa ata që janë fisniku në nështrojnë fjalëve të mira, ata që kujtojnë si janë të zgjuar dhe shprehen se duhet fituar nga shkëlqimi material, I mbështeten vetëm logjikës së tyre, ata përfundojnë në humbje. A I shkruan, pra ata do të shijojnë xhehenem në këtë jetë, si dhe në jetën e pas kësajme, nuk do të kenë shpëtim dhe liri asë nga gjehenimi I dunjas, ndërsa gjehenimi I kësaj jetë është si provë dhe argument për gjehenimin e botës tjetër. Këta persona për mes sëmundjeve të rënda apo sëpravat të tila, shiojnë gjehenim po në këtë botë. Pastaj duke është përshkruar gjehenimin e kësaj botë, a I shkruan, mos kujtoni se bolku, Se bollëku I pasuris, pushtetit, pronës, famës dhe fëmijët janë burim për kënaqësi dhe prehje shpirtërore. Apo personi që gëzon këto gjëra është në xhenet, kurse si jo, kënaqësia, rehatia dhe prehja që janë ndër dhuntit e parajsës nuk mund të fitohen ashtu. Ato mund të arrihen vetëm nëse të jetohet dhe flijohet në qenin e Zotit. Ndonë se bota duke shkaktuar një lloj lakmie të ndyrë, zgjon pangopsin dhe etjen dhe si i sëmuri i hidropizis, nuk i shuhet etja, pra një sëmundje që shkakton etje. Mosi Premtullah Sallallahu Alaihi Wasallam thot që si i sëmuri i hidropizis, nuk i shuhet etja, derisa ata shkatrohen dhe vdesin. Pra edhe zjarri i këtyre dëshirave të kota dhe të trishtimit nuk është përveç zjarrit të xhenemit, i cili nuk e lejon që zemrat e njerëzve të prehen dhe të gjejnë qetësi, por duke shkaktuar shqetësim dhe turbullim të rënd e bën të trishtohet dhe të bjerë në melankoli. Pra ky person që vepron në këtë mënyrë bie në melankoli edhe trishtohet. Prandaj kjo mbetet kur mos, pra kjo çështje kur mos fshihet nga miqtë e mi. Pra ky zjarr që i djeg zemrën njeriu dhe bën shkrumbe hi dhe bën më të zezë se qymyri, nuk është vetë dashuria me të tjerët përveç Zotit. Pra dashuria që i përkushtohet të tjerëve në vend të Zotit shkapton që njeriu të trishtohet edhe zemra e tij bëhet digjet edhe bëhet më e zezë se qymyri. Pra një besimtar i vërtet i cili ndjek rrugën e takuas, gjithmonë gjërmon shtigjet e takuas, duhet të realizojë çdo vepër për hir të Zotit. Një besimtar konsiderohet i vërtet vetëm nëse ai nxjerr nga zemra të gjitha bustet e dëshirave dhe të ashtu quajturin kënaqësi. Pra gjatë këtyre ditëve që Zoti ju ka dhënë një mundësi për të ndryshuar, çdo secili prej jush duhet të përqendrojë vëmendjen reformimit të tij. Nuk është e thënë që njeriu të jetë mbytur në mëkate, por duhet përpjekur që të hiqen mëkate sado të vogla, sepse janë këto shkelje të vogla që na largojnë nga takuaja dhe na shkaktojnë gjithnjë më shumë ligësit. Gjuhat tona të jenë të lagura për të shprehur gjithmonë vetëm lavdërimin e Zotit, të fitojmë afërmitetin e Zotit përmes të kërkuarve falje dhe të dërgimit të selavateve, të fshim dashurinë ndaj të tjerëve kundrejt Zotit nga qenia jonë, të bëhemi robër mirënjohës ndaj Zotit, sepse mirënjohja ndaj Tij shërben si mjet për të tërhequr dashurinë e Tij. Dhuntit materiale që Zoti ju ka zbritur pasi që keni ardhur në këto shtete, duhet i bëni ato mjete për të fituar mirësit shpirtërore dhe jo për të shkaktuar zemërimin e Zotit. Allahu subhanu ta'ala ka treguar qartazi që tëkuaja juaj është mjet për të ngritur dignitetin tuaj dhe jo pasuria apo parat tuaja. Allahu madhërisëm tregon inna akramakum indallahi taqakum. Do më thënë, më i lavdërueshmi tek Allahu është ai që i druhet më së shumti atij. Ne shpesh dëgjojmë këtë dhe oratorët shpesh përmendin këtë ajet në fjalimet e tyre. Por kjo këshill nuk vihet në veprim ashtu siç duhet. Po të veprohet ashtu, atëherë një pjesë e mirë mos marrveshjesh apo konfliktesh që nganjëherë shfaqen në xhamat, zhduken se ekzistuari. Hazret Mesih Premtullah Selam shkruan që si pas ajetit inna akramakum indallahi taqakum, sa më shumë robi i përmbahet porosive të holësishme të takuas, aq më i vlerësuar bëhet tek Zoti. Prandaj edhe ky parim i shkëlqyer bën pjesë në takua që të marrim masat para se të shfaqet rreziku. Askush nuk mund të bëhet i lavdëruar dhe respektuar vetëm nga parimet materiale. Më i lavdëruari pranë Zotit është ai i cili më së shumti i druhet atij. Mos e shikoni kur me përbuzje vëlezrit tuaj të varfër. Mos i nënçmoni dhe shpërfyllni të tjerët duke mburur mbi pasurit apo dinitetin farefisnor. I lavdruar i tek Allahu është ai i cili i friksohet të ti. Pastaj ai shkruan, shpëtimi nuk varet as nga kombi, për as nga kombësia dhe as nga pasuria, por varet plotësisht nga sjellja e Allahut të lartësuar, të cilën e tërheqin veprat e mira, nënshtrimi i plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe lutjet. Pra, veprat e mira, nënshtrimi dhe bindja e plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe lutjet janë mjete që tërheqin sjelljen e Allahut të lartësuar, që tërheqin mëshirën e Allahut të lartësuar. Pastaj Mesihu premtu alaihi salam paralajmëron duke përdorur fjalë mjaft të fuqishme. Ai shkruan, i lavdëruar dhe i çmuar tek Allahu është ai i cili i druhet atij më së shumti. Tashi Zoti do të mbroj vetëm xhamatin e të devotshme. Dhe do t'i shkaktroje gjithë të tjerët. Kjo është shkallë shumë e rëndësishme, ku nuk mund të qëndrojnë dy veta, pra edhe i devoshmi dhe edhe i ligu dhe i ndyri. Është i sigurt që i devoshmi të mbijetojnë ndërsa i ligu të shkatrohet, me qenë se është në dijenin e Zotit, se cili është i devoshëm pranë ti, dhe cili është i fëlliqur, prandaj është moment shumë i frikshëm. Fatlumi është ai njeri i cili i druhet atij, ndërsa i fatkeqi është ai që bie në mallkim. Pra, të gjitha këto thënie që ju kam lexuar tani janë të mjaftueshme për të shkundur një musliman në Midian. Ai ka thënë se para se të shfaqen rreziqet, duhet të merrni masat për t'i shmangur atyre. Fjalët dhe veprat tona duhet të tërheqin kënaqësinë dhe pëlqimin e Zotit, me qëllim që të bëjmë pjesë në listën e tyre që janë të shpëtuar pranë Zotit. Pra, masat që duhen marrë për t'i shmangur këtyre rreziqeve janë që fjalët dhe veprat tona duhet të tërheqin kënaqësinë dhe pëlqimin e Zotit. Mesihu premtu alaihi salam na tregon tri mënyra për të bërë pjesë kësaj kategorie. Ai shkruan që së pari që të kryen veprat të mira, së dyti çdo hap juaj të hidhet në drejtim të mirësisë, e pastaj për të daluar veprat të mira, shikoni modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kurse për sa i përket sjelljes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha kishte rëfyer se sjellja e tij është Kurani. Prandaj përkushtojuni Kuranit. Pra, Hazrat Mesihu premtu alaihi salam tregon që të nënshtroheni plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Zbukuroni veprat tuaja dhe bindjen tuaj ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, duke u përkulur Allahut të lartësuar dhe me anë të lutjeve tuaja.
Kamjabi muqaddar. Yahi taqwa par chalne wale log hain jinhone duniya par ghalib aana hai.
Madhja gjithasht duka thënë se është vetëm ky xhamat për të cilën Zoti ka vendosur që të shpëtojë. Janë vetëm këta që ndjekin rrugën e takuas dhe përfundimisht do të nënshtrojnë botën. Lumata që e kuptojnë këtë çështje thelbësore dhe nuk ja kushtojnë e përsin pasurisë tokësore, por orvatin për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe takuan. Me mëshirën e Allahut, pa dyshim, shumica e konsiderueshme e muslimanëve median bëjnë përpjekje të sinqerta për të arritur këtë shkallë, gjë që shfaqet nga sjelljet dhe sakrificat e antarëve të xhamatit. Por prapë akoma në këtë fushë na mbetet shumë për të ecur. Allahu i madhërisëm na mundsoft të gjithëve që të kuptojmë këtë çështje mjaft rëndësishme, që të kalojmë jetën tonë duke u përmbajtur parimit të takuas. Zoti në mundsof të fitojmë nga dhuntit që ai u ka premtuar të devoshmëve, përveç përëntimeve të tjera, Allah gjithasht duke përëntuar besimtarve të devotshëm duke thënë,
yani kamyabi aur acha anjam
wal aqibatu lil muttaqin
domethën
përfundimi i mirë është për ata që janë që i dërojnë Zotit, që janë të devotshëm. Hazrat Mesih Premtul Islam tregon ruhuni nga të gjitha mënyrat e smirës, armiqësisë, hasmërisë, përgojimit, mendimasisë, arrogancës dhe ligësisë, qofshin ato të dukshme apo të fshehura, po kështu shmanguni për tatësis dhe pakujdesis, të dini mirë se përfundimi i mirë u takon të devotshmëve, ashtu si të tregon Allah larsuar, wala aqibatu lil muttaqin. Prandaj përpyqeni të përvetësoni virtuten e takuas. Pra edhe ne që gjendemi në ambientin shpirtëror të gjelcës, se cili prej nesh duhet të përfitoj prej saj duke u përqendruar tek të metat tona e duke bërë të gjitha përpjekjet për t'u shmangur atyre, duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë për vetësimit të moralive të larta që të gjejmë atë përfundim i cili na mundson të tërheqim me sukses pëlqimin e Zotit.
Për hi bas nëjnë ki Allah Ta'ala بلکہ افراد جماعت کی جتنی بڑی تعداد
اللہ مدریش نک پر کوفیزون
نیکیوں کو اختیار
کرنے نک پر کوفیزون تے وتم پرفندیمے تمبارا وتیاکے پر سا مے ماس تے یت نمبر ی انتارو تے جماعتت تے cilet përpiqen ta zbatojnë takua në jetën e tyre, atëherë do të rriten edhe zuntitë e Zotit mbi xhamat në tërësi. Do t'i rriten mirësit e Allahut dhe premtime që Allahu i larsuar i ka bërë mësuesit e premtuar selam. Ne do të arrim në të dëshmojmë përmbushjen e tyre gjatë jetës sonë. Sigurisht, kjo është premtimi Zotit që ai i bëri mësuesit e premtuar selam, ashtu si që ai u ka premtuar të dërguarit të ti të tjerë. Se që Allah thot në Kur'an, كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز دمثن الله کا وندوسر چاون دے تدرگواری تمی جتمون دو تنگا دنین سگوریشت نگا دنیمی ای اسلام احمدیاتت اشت ای پڑا سکتور پور نچوف سے نی آریم نچوف سے Në qofë se ne arrim të hecim për para në rrugën e takuas, atëherë, insha Allah, ne do të shohim këto arritje gjatë jetës sonë. Insha Allah, ne do të jemi dëshmitar për të parë këtë përfundim madhështor të xhamatit, prandaj për të qenë besimtar për këto arritje madhështore. Çdo musliman ahmedian vazhdimisht duhet të ushtrojë përpjekjet që të ngrejë më lart nivelin e takuas së tij. Hazrat Mesih Premtul Islam në kontekstin e arritjeve dhe progresit të gjematit shkruan duhet ta kemi parasysh edhe këtë që urdhëri i Zotit i përket përfundimit. Zoti ka deklaruar pikërisht këtë që wala aqibatu lil muttaqin, do të thënë përfundimi i mirë u takon të devotshmëve. Praktika e Allahut vazhdon të veprojë në këtë mënyrë që njerëz të vërtet dalohen nga përfundimi i tyre. Profetet në fillimin e tyre u përballën, janë përballur me vështirësi aq të mëdha që nuk kishin asnjë shpresë për sukses. Por përfundimisht filloi të frunte era e fuqishme të ndihmës së Zotit në përkrahjen e tyre. Duke përmendur për arritjet dhe për shfaqjen e triumfit për xhamatin e tij, ai shkruan: Kur unë marë si hariqe për mbështetjet e fuqishme nga Zoti i Madhërisëm, atëherë pikëllimi im zhduket plotësisht dhe fitoi një besim të ri. Do më thënë, kur Zoti i Madhërisëm më gëzon me lajme për arritjet e xhamatit, kjo më përforson besimin. Ai shkruan, unë ndje edhe aroman që përfundimisht triumfi është i yuni, inshallah. Pra, suksesi dhe nga dhënjimi janë shkruar në fatin e gjematit musliman Ahmedia. Por të bërë pjesë e këtij triumfi, na duhet të ngrim më lart nivelin e takuas dhe sinqeritetit tonë. Pak ditë pas kësaj gjelse, po niset edhe muaji i bekuar i Ramazanit. Çdo musliman ahmedian duhet të përfitojë edhe nga ditët e bekuara të këtij muaji, që të ngrejë akoma më lart nivelin e takuas së tij.
To mera gham dur aur bilkul dur ho jata hai aur is baat par taza iman aata hai.
Zoti na mundsof të gjithëve,
jemaat ki tarakki ke anjam par aapko khabar.
Allah mundsof të gjithëve që të përfitojnë nga ditët e gjelsës.
Mujhe to khushbu aati hai ki aakhirkar fatah hamari hai inshallah.
Se cili prej nesh arrit të gjitha ato bekime që janë lidhur me këtë gjelse, pra se cili për nesh të arri të përfitoj nga bekime që ka përshkruar më supër në tullis ratu sëlam në lidhje me këtë gjelse. Zoti në mundsof të përfitojmë edhe nga lutja që më supër në tullis sëlam ka bërë për pjesëmarsit e kësa gjelse, si dhe prej atyre që ai ka bërë për xhamatin e tij. Pra ta përfitojmë edhe nga lutja që Mesihu Perëndimi sallallahu alajhi wasallam ka shkruar, i ka bërë Zoti të lartësuar për pjesëmarrësit e kësaj xhelse. Edhe prej atyre lutjeve që ai ka bërë, i ka bërë Zoti për xhamatin e tij. Janë edhe disa gjëra që lidhen me organizimin e kësaj xhelse. Të gjithë pjesëmarrësit duhet të dëgjojnë programin e gjelsës me qetësi dhe me vëmendje, si dhe prania tyre duhet të jetë e kënaqshme. Pra mundohen të jenë të pranishëm gjatë gjithë programit të gjelsës. Përpiquni të zbatoni ato këshilla që do të dëgjoni në temat që do të mbahen gjatë gjelsës, qofshin ato fetare, edukative apo shpirtërore. Allahu në mundësof të gjithë. Amin. Po kështu, duhet të them që çdo pjesë marës duhet të ndihmoj organizatorët duke ofruar kontributin e ti. Po kështu, edhe organizatorët dhe vullnetarët në shërbim duhet të bëjnë përpjekje të sinqerta që të përmbushin detyrën e tyre. Po ashtu, edhe pjesë marësit e gjelësës, si dhe vullnetarët duhet të jenë vigjilent në ambientin e tyre. Allahu i madhërisëm ju ruaj nga çdo lloj rreziku dhe e bekoft këtë gjelse.
Or Allah Taala har lihaz se is jalse ko barkat farmaye. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم و
fad'uhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں.